Rovasti Pekka Eskelinen, tervetuloa Raamattua vain ekstraan.
Joo, kiitos.
Moni tuntee sinut taitavana Raamatun opettajana ja hengellisten kirjojen kirjoittajana. Millainen mies on Pekka Eskelinen? Miten näet itse itsesi?
Säveltäjä, huumorimies, showmies, ikä 62 vuotta, Tampereen Pispalasta, Hella ja Tauno Eskelisen kuudesta lapsesta viides.
Olet tätä nykyään eläkkeellä. Miten olet saanut aikasi eläkkeellä kulumaan?
Oi voi, se kuluu liiankin nopeasti, että nyt kun vihdoin viimein pääsee vajuttamaan sitä kirjapinoa, joka on etä jo ehtinyt vielä lukea, ja toteuttamaan niitä juttuja, mitä ei ehtinyt työaikana, niin kyllä se niin kauan kuin terveys antaa periksi ja kunto, niin kyllä tässä kaikenlaista tekemistä on.
Olet kirjoittanut useita Raamatun selitysteoksia ja tavaramerkiksesi on tainnut vuosien mittaan muodostua, että kirjasi ovat ahaa-elämyksiä jonkin Raamatun kirjan äärellä. Pekka Eskelinen, milloin koit ensimmäiset ahaa-elämyksesi Raamatun äärellä? Miten Raamattu tuli sinulle aikanaan tutuksi?
Vaikea on muistaa jotain erityistä ahaa-elämystä, mistä se lähti, mutta jotain mä olin kokenut, koska mä jo sitten ennen 13-vuotias syntymäpäivää toivoin syntymäpäivälahjakseni omaa Raamattua ja mä sain sen. Ja mä olen sitä lukenut ja mitä enemmän lukee, sitä enemmän kiinnostu siihen herää. Ja toisaalta sitten, kun mä olen ihan pikkupojasta alkaen kiinnostunut myöskin historiasta ja luonnontiedosta ja tähtitieteestä ja kaikesta muustakin, niin kaiken tämän suhteuttaminen siihen, mitä mä luen pyhästä kirjasta, niin tämä kyllä tuotti erinäisiä ahaa-elämyksiä. Ja jonkinlainen semmoinen todellinen potku oli sitten lukioaikana, kun Helsingin Raamattukoulun silloin rehtori Kerttu Vainikainen kävi luennoimassa Raamattua mun kotikaupungissani Tampereella, niin siinä mä jäin koukkuun sillä tavalla, että siinä vaiheessa, kun mä suoritin teologian kandidaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa, mä olin kuunnellut melkein koko Raamatun kannesta kanteen Kerttu Vainikaisen jalkojen juuressa, ja se ei ihan tullut täyteen se, mistä tulisi kultamerkki, mutta Kerttu Vainikainen katsoi, että teologian tutkinto kyllä sitten paikkaa sen vähän, mitä puuttuu siitä, mitä Kerttu Vainikainen opettaa, että se oli jollakin tavalla sitten niin kuin semmoinen tärkeä vaihe siinä. Ja teologian opinnoissakin niin aika varhain tuli tietoisuuteen se, että kyllä ne on eksegetiikat. Varsinkin vanhan testamentin eksegetiikka tulee olemaan mun pääaineeni, niin kuin tulikin sitten olemaan. Ja mielenkiintoisinta teologisessa tiedekunnassa on Raamatun alkukieliin tutustuminen ja sitten on pitkä matka, sen jälkeen tulee tunnustuskirjat ja sitten on tosi pitkä matka, sitten tulee kaikki muu.
Pekka Eskelinen, hallitset hyvin niin kreikan kuin heprean kielen. Mikä merkitys sinulle on sillä, että voit lukea Raamattua sillä kielellä, jolla se on alun alkaen kirjoitettu?
Se johtaa itse tähän ajattelutapaan, mikä kyseisessä kielessä on, että noin kaikki kääntäminen minkä tahansa tekstin kielestä toiseen, niin se antaa lähinnä niin kuin likiarvon siitä, mitä alkuteksti sisältää. Kyllähän Raamattu kääntyy kielelle kuin kielelle, ja minkä tahansa suomennoksen lukeminen kyllä antaa sitten Raamatun lukijalle ihan riittävän selkeän kuvan. Vertaisin tätä niin, että kun luen suomennosta, on ikään kuin katselisin tuota maisemaa ikkunan läpi. Ihan selkeästi näkyy kaikki, mitä siellä on. Mutta silloin, kun mä luen alkukielellä, tuntuu niin kuin mä olisin itse sen maiseman keskellä. Näin mä tätä luonnehtisin.
Olet lukenut Raamattua paljon. Olet opettanut Raamattua paljon 10 vuosien ajan. Mitä Raamattu ja Raamatun lukeminen tänä päivänä, Pekka Eskelinen, sinulle merkitsevät?
Se on hengellistä ravintoa. En mä sen enempää siihen osaa sanoa.
Uusin kirjasi kantaa nimeä Vapahtaja veljenä, aha-elämyksiä hebrealaiskirjan äärellä. Millaiseksi luonnehtisit itse uusinta kirjaasi?
Se on aha-elämyskirja siinä, missä ne aikaisemmatkin. Tässä tulee mielenkiinnon kohteeksi juuri tämä historiallinen tausta, jota vasten, ja se tilanne, johon hebrealaiskirja kirjoitettiin. Ja se nimittäin selvittää aika paljon tämän kirjeen sisältöä ja myöskin sen vaikeita jusia kohtia.
Niin, jos kurkistamme hieman hebrealaiskirjeen sisälle, niin mitä me tiedämme sen synnystä tai sen taustasta, kirjoittajasta, vastaanottajasta tai siitä ajanjaksosta, jolloin se on syntynyt?
Hebrealaiskirjeessä ei ole mainittu ajankohtaa ja sen takia se on pääteltävä kirjeen sisällöstä. Sen on ainakin tuntenut Rooman seurakunnan kaitsija eli piispa Clemens, joka vuoden 1995 tienoissa kirjoitti korinttilaisille pitkän kirjeen ja viittaa myöskin hebrealaiskirjeeseen. Mutta kyllä siinä niin kuin on sisällön perusteella havaittavissa ihan selkeästi vielä tarkempikin aikaraja, koska siinä Jerusalemin temppeli on vielä olemassa. Ja sehän tuhoutui vuonna 70 jälkeen Kristuksen juutalaiskapinan seurauksena. Toisaalta sitten kirjeen vastaanottajat, nämä juutalaiskristityt ovat joutuneet ahtaalle ja se sellainen varsin ahdistava tilannehan heillä oli ainakin siitä alkaen, kun 60-luvulla silloinen ylipappi Ananias laittoi selkeän porttikiellon jokaiselle, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, että ei ole asiaa Jerusalemin temppeliin. Tämä asia otti sitten juutalaisia koville, koska temppeli oli heille tosi tärkeä paikka. Eli tämä syntyaika osuu johonkin siihen, sanotaan nyt 62-66 väliseen aikaan. Tässä nyt on suunnilleen se haarukka, milloin se on kirjoitettu. Kirjoittaja ei ilmoita nimeänsä missään kohtaa. Itäisen kirkon perimetieto pitää, että Paavali on kirjoittaja. Lännessä on oltu alusta alkaen asiassa epävarmempia. On ajateltu Barnabasta, on ajateltu Apollosta ja monia muitakin arvauksia on tehty. On mahdollista, että ihan turvallisuussyistäkin kirjoittaja on jättänyt nimensä mainitsematta. Kirjoittamisolosuhteista voidaan päätellä se, että se on mahdollisesti vankilasta kirjoitettu, koska kirjoittaja joutuu ulkomuistista muistelemaan Raamatun kohtia. Joku on sanonut jossakin, ei voinut tarkistaa mistä kohtaa. Tämä suunnilleen tiedetään näistä syntyolosuhteista, ei sitä tiedetä paljon enempää.
Moni varmasti ihmettelee hebrealaiskirjan aloitusta. Miksi tarvitsee niin perusteellisesti selvittää, että Jeesus on enkeleitä suurempi? Eikö se ole aika itsestään selvää ainakin meille?
Se on itsestään selvää, että kun meillä on täällä olemassa kirkkoja, on olemassa rippikouluja, jossa sitten opetellaan kolminaisuusoppi ja kaikki tämmöiset asiat, niin ja Jeesuksen keskeisyys, ne on meillä jo ikivanha ja vakiintunutta hengellistä pääomaa. Tällaista ei vielä ollut olemassa. Kyllähän Raamattu sisältää kaikki ne juuret, jotka sitten johtivat viimeistään 300-luvulla näiden keskeisten kristillisten dogmien hyväksymiseen, mutta yleensäkin juutalaisuus oli hyvin kiinnostunut, ehkä saddukeuksia lukuun ottamatta, enkeleistä ja tuonpuoleisista olennoista. Ja jos Jumala on tuonpuoleinen ja näkymätön, niin kaikki tuommoiset jumalalliset ilmestykset, niiden täytyy johtua enkeleistä tai muista. Eli on tällainen välimatka sitten Jumalan ja ihmisten välillä, ja jos nyt Jeesus on tullut suorastaan lihaksi, nähtäväksi, koettavaksi, niin miten tämä suhtautuu sitten enkeleihin? Hän on tullut jopa enkeleitä alemmaksi sitten, niin tämän asian takia hebrealaiskirjan kirjoittaja joutuu korostamaan, että Jeesus on isästä iankaikkisuudessa syntynyt. Että tämä ajatus on siinä, vaikka itse nämä sanat on sitten, kun tämä dogmi on muotoiltu, niin, mutta itse asiahan siellä on. Tämä lukijakunta on siinä otettu huomioon ja se on hyvä, että se on näitä hebrealaiskirjeen helpompia kohtia tämä alku, just tästä syystä.
Pekka Eskelinen, hebrealaiskirjassa käsitellään monia vanhasta testamentista nousevia teemoja. Siellä puhutaan temppelistä ja uhreista, Mooseksesta ja Israelin kansasta ja vaikkapa Melkisedekin pappeudesta. Mikä merkitys näillä vanhan testamentin asioilla on meille kristityille, jotka emme ole syntyperältämme juutalaisia?
No ainakin se vahvistaa vanhan testamentin merkitystä myöskin osana meidän raamattuamme. Ja sitten Melkisedek ja Jerusalemin temppelikultti ja jo temppelin rakenne ja tällaiset olivat vahvoja messiaanisia esikuvia. Ja hebrealaiskirjassa korostuu, että ne olivat nimenomaan esikuvia ja täyttymys on tullut Jeesuksessa Kristuksessa. Sinänsä en tiedä kuinka tarpeellista kristittyjen on ihan tarkkaan tietää sitten näitä juutalaisuuteen ja vanhaan testamenttiin liittyviä viitteitä noin sen tarkemmin, että se oli tärkeää näille hebrealaiskirjeen vastaanottajille, joilla oli elävä kosketus näihin asioihin vielä sitten olemassa. Mutta kyllä niihin tutustuminen syventää varmasti nykyaikaisen kristityn käsityksiä myöskin Kristuksesta.
Mikä merkitys juutalaiskristityille oli temppelillä? Mikä merkitys oli niillä uhreilla, joita siellä uhrattiin?
Se oli Mooseksen laissa määrätty ja Mooseksen laissa on selkeä tuommoinen keskuspyhäkkö. Systeemi edellytetty Mooseksen aikana, se oli ilmestysmaja tai se tämmöinen telttapyhäkkö, sitten myöhemmin Jerusalemin temppeli ja keskuspyhäkkö oli ainoa paikka, missä tämä Mooseksen lain mukainen uhripalvelus saattoi käydä laatuun ja sitä varten oli myöskin tämä Aaronin sukunen papisto, jolle tämä uhraaminen oli monopolisoitu, että itse kukin israelilainen toi sinne sitten oman uhriinsa sen mukaan, kun oli sitten säädetty. Se oli israelilaisten keskuspyhäkkö ja sen takia juutalaisille hyvin tärkeä ja merkittävä paikka. Ja kyllähän vielä silloin esimerkiksi Jeesus kävi temppelissä ja apostolit kävivät temppelissä ja se oli kauhea paikka, kun laitettiin porttikielto temppeliin, että joku nykysuomalainen sanoi, että so what, mutta ei tällainen niin kuin hurskas juutalaiskristitty, niin voi tällain ajatella, että tämä Jeesuksen veli ja Jerusalemin seurakunnan kaitsija, eli piispa Jaakob vanhurskaaksi sanottu, niin hänhän koki marttyyrikuoleman, kun hän kiellosta huolimatta meni vaan temppeliin ja siellä hänet sitten raasti murhattiin sen seurueineen. Kerrotaan Eusebioksen kirkkohistoriassa. Eli se on juutalaiskristille ollut tärkeä paikka ja heidät sitten savustettiin pois ja se ei voinut olla tuottamatta kipua.
Pekka Eskelinen, miten tavallinen kristitty voisi päästä paremmin sisälle vanhaan testamenttiin? Miten voisi oppia näkemään sitä, kuinka vanha ja uusi testamentti todella kuuluvat yhteen?
Lukemalla vanhaa ja uutta testamenttia. Selitysteoksetkin on hyviä, mutta minun selitysteokset mukaan luettuna ovat vain inhimillisiä apuneuvoja Jumalan sanan ymmärtämiseksi. Mutta ihan raamattua raakana, niin kuin voidaan sanoa, niin ei siihen ole oikotietä, että noin säännöllinen raamatun luku on paikallaan ja siitä vähitellen kertyvä tuommoinen sisäinen henkinen pääoma. Ja sellainen päämäärä saisi olla, että tänään ymmärtäisin enemmän kuin eilen ja huomenna enemmän kuin tänään. Että kyllä tämä raamatun ymmärtäminen on sellainen jatkumo. Ja siinä sitten tehdään aha-elämyksiä sitten. Joskus tehdään, joskus ei. Ei niitä ennustaa voi.
Pekka Eskelinen, millaisena hebrealaiskirja esittää meille Jeesuksen?
Hän esittää Jeesuksen ensinnäkin meidän veljenämme, niin kuin hän sitten tuli sinne, syntyi juutalaiseksi ja kun hänet rinnastetaan myöskin juutalaisten ylimmäiseen pappiin, hekin olivat ihmisiä, ihmisistä kutsuttuja. Jeesuksen ihmisyys korostuu, mutta samalla korostuu myöskin Jeesuksen jumaluus. Hän on enemmän kuin enkelit, enemmän kuin Mooses, enemmän kuin temppeli, enemmän kuin yleensä mikään kuviteltavissa oleva. Hän on samaa olemusta Jumalan kanssa, eli hän on Jumala ja ihminen. ei puoliksi kumpaakin, vaan täysin kumpaakin. Jumalallista ja inhimillistä puolta ei voi erottaa toisistaan, mutta ei myöskään sekoittaa keskenään. Että tämä on sitä taivaallista logiikkaa, mutta tämän Jeesuksen kaksiluonto-opin juuret on nimenomaan juuri hebrealaiskirjeessä, jossa korostuu voimakkaasti sekä Jeesuksen ihmisyys että jumaluus.
Raamattua lukiessa törmää aika ajoin sellaisen tosiasian, että oma ymmärrys loppuu. Ei tiedä tai ainakaan ei ole varma, miten jokin kohta Raamatusta pitäisi ymmärtää. Miten sinä neuvoisit sellaisessa tilanteessa toimimaan?
No, ehkä ei kannata jäädä liian pitkäksi aikaa funtsiin sellaista juttua, mitä ei tosiaankaan ymmärrä. Että kovimpia paloja kristityille on ne kohdat, jotka hän ymmärtää, kun ne, joita hän ei ymmärrä. Että nehän ymmärrettävät kohdat panee meidät enemmän ahtaalle. Elämässä voi tulla tilanteita, jossa yksi-kaksi sitten huomaa, että hei, tämähän tarkoittaa tätä. Että siis tällaisiin kohtiin mä oon törmännyt jatkuvasti ja eikä tässä niin kuin valmiiksi tule milloinkaan, että noin voihan siellä laittaa pienellä kysymysmerkin tai mä en otan paljon omaa Raamattua, niin tee tuommoisia konkreettisia merkintöjä, mutta jos huutomerkki merkittää oivallusta, että näinhän se on, niin huutomerkit lisääntyy kyllä Raamatun marginaalissa, mutta kyllä kysymysmerkitkin lisääntyy, että ei siinä koskaan valmiiksi tulla. Ei siitä kannata hätääntyä. Luther aikoinaan nosti tohtorihattua ja meni ohitte vaikeista paikoista, niin minäkin vaivainen kandidaatti voin nostaa vaivasta lätsääni.
Hebrealaiskirjassa on ainakin yksi kohta, joka on varmasti jäänyt vaivaamaan monia lukijoita. Sen 10. luvussa nimittäin puhutaan siitä, että jos me teemme syntiä ehdoin tahdoin senkin jälkeen, kun olemme oppineet tuntemaan totuuden, ei ole enää mitään uhria syntiemme sovitukseksi. Pekka Eskelinen, miten kohta pitäisi ymmärtää?
Tämä on nimenomaan tällainen varoitus niille, jotka sitten punnitsivat, että tätä vaihtoehtoa, että Jeesus vai temppeli. Jos meet temppelissä, joudut kieltämään Jeesuksen. Ja hebrealaiskirjeen tekijä osoittaa, että se on hyvin vakavasta asiasta kysymys. Samassa kohtaa hän sitten sanoo, että ei pidä jättää niin kuin omaa seurakuntakokousta. Eli siis se on se kristityn kotipaikka on sitten kumminkin se seurakunta. Ja jos siihen kuuluvana ei pääse temppeliin, niin silloin on jätettävä mieluummin temppeli kuin se seurakuntakokous. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja korostaa nimenomaan Jeesuksen uhrin riittävyyttä, mutta samalla sitä, että Jeesuksen ulkopuolella ei ole mitään riittävää uhria. Ei voi palata Jeesuksesta, eli täyttymyksestä, esikuviin. Nämä esikuvat viittasivat Kristuksen uhriin. Ei voi palata, ei siellä ole mitään pelastusta, että siinä on vaan sitten niin kuin syntisen ihmisen ja pyhän Jumalan kohtaaminen tavalla, joka sitten syntiselle ihmiselle on lievästi sanoen kammottava kokemus. Eli tämä kehottaa pysymään Kristuksessa, että tämä ei mun käsittääkseni sisällä semmoista ajatusta, että jos joku huomaa erehdyksensä, ettei hän voisi palata seurakunnan yhteyteen. Siinä korostetaan yleensä, että Kristuksen ulkopuolella ei ole mitään todellista uhria.
Puhuit siitä, Pekka Eskelinen, että kirjeen vastaanottajat olivat vainottuja kristittyjä. Mitä sanottavaa tässä mielessä hebrealaiskirjeellä voisi olla meidän ajallemme?
Sillä on paljonkin merkitystä. Nämä juutalaiskristityt olivat puu- ja kuoren välissä, niitä ei pidetty kunnon juutalaisina. Ja sitten kun juutalaisten ja roomalaisten välit kärjistyi ja lopulta johtivat tähän juutalaiskapinaan ja sotatoimiin, niin roomalaisetkin saattoivat kohdella heitä vihollisina, eli he olivat hyvin ahtaalla. Ja tässä suhteessa niin tämä tällainen sanoma suuresta ylipapista, joka sitten meillä on, se saattaa merkitä paljon nyt vainotuille kristityille, että noin viimeisten 100 vuoden aikana on ollut hirveän paljon kristittyjen vainoja, ja tällä hetkellä jos ajatellaan joitakin, vaikka Intiankin osavaltioita tai Etelä-Sudania, niin kristityt on todella ahtaalla siellä. Ja miten hebrealaiskirjassa neuvotaan tuommoiseen keskenäiseen apuun myöskin, niin se jollakin tavalla antaa sitten rohkeutta ja myöskin velvoitetta meille toimia vainottuja hyväksi.
Hebrealaiskirjassa puhutaan uskon esikuvista. Mikä merkitys sillä on meille kristittyinä, että meillä on uskon esikuvia?
Ne antaa meille esimerkkejä, että hebrealaiskirjeen 11. luku sisältää pitkän luettelon näitä vanhan liiton aikuisia pyhiä, jotka odottivat Messiasta ja jolla oli tämä yksinkertainen usko elävään Jumalaan ja jotka toimivat sen varassa. Ja miten he uskalsivat toimia, niin siinä tulee mieleen, että suomen kielessäkin usko ja uskallus johtuu samasta sanakannasta. Ne antaa meille ennen kaikkea rohkeutta toimia toisin kuin yleensä täällä maailmassa toimitaan silloin, kun siihen on todella niin kuin selkeästi aihetta uida vastavirtaan, niin kuin usein on. Tämä hebrealaiskirjeen 11. luku, se lopulta päättyy sinne 12. luvun alkuun, jossa itse vapahtajamme nostetaan meille myöskin esikuvaksi. Se on näitä ehkä helppotajuisimpia jaksoja koko hebrealaiskirjeestä ja tavattoman rohkaisevia. Se, että Jeesuksen asemaa nimenomaan uhrina ja ylipappina korostetaan ja syntiemme täydellisenä sovittajana, niin hänet asetetaan hebrealaiskirjeen samalla myöskin esikuvaksi. Jos puhutaan Jeesuksen esikuvallisuudesta, se ei vielä ole liberaaliteologiaa. Liberaaliteologiaan siirrytään sitten, jos ajatellaan, että Jeesus on vain esikuva.
Lopuksi tahdon kysyä sinulta, Pekka, mikä kohta hebrealaiskirjeestä on jäänyt sinulle itsellesi eniten elämään?
Että Jeesuksessa meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka rohkaisee tulemaan armonistuimen eteen. Että vaikka tuntisitte sen minkälaiseksi ja tilanteensa miten toivottomaksi hyvänsä, niin hebrealaiskirjeen mukaan se tie sinne armoistuimen ääreen ja Jeesuksen tyki on aina avoin.
Pekka Eskelinen, oikein paljon kiitoksia haastattelusta ja siunausta.